ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αδερφοί, για την αγάπη Του και το ελαιός Του. Βρισκόμαστε σε σελίδα 1010, Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιο 6, και θα διαβάσουμε από το 1. Σελίδα 1010, Αλφα Κορινθίους, σίγμα τάφ, κεφάλαιο 6 δηλαδή. Τολμά τις από σας, όταν έχει διαφορά προς τον άλλον, να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων? Δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν να κρίνει τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από σας, ανάξι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν εξεύρεται ότι οι αγγέλους θέλουμε να κρίνει, πόσο μάλλον βιωτικάς? Βιωτικάς λοιπόν κρίσεις, εάν έχετε τους εξουδενημένους εν την Εκκλησία, τούτους καθίζετε κριτάς. Προς εντροπή σας λέγω τούτο, ούτω δεν υπάρχει μεταξύ σας ουδέ ίσο φως, ώστε θέλει δυνηθεί να κρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού? Αλλά αδελφός κρίνεται με αδελφών, και τούτο ενώπιον απίστων? Τώρα λοιπόν είναι διόλου ελάττωμα εις εσάς ότι έχετε κρίσεις μεταξύ σας. Διατί μάλλον δεν αδικήστε, διατί μάλλον δεν αποστερείστε, αλλά εσείς αδικείτε και αποστερείτε, και μάλιστα αδελφούς. Θα δούμε μέχρι εδώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, μας λέει κάποιος όταν έχει διαφορά, μάλλον θα δούμε λίγο τα προηγούμενα. Είχαμε δει στην προηγούμενη φορά ότι, άμα θυμάστε, μέσα στην Εκκλησία, όταν γίνεται μια αταξία, όταν έρχεται ένα πρόβλημα, είχαμε δει το πρόβλημα του αιμομίκτη αυτού του, που υπήρχε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν φουσκωμένη και δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσε να δει τι πρέπει να κάνει, ότι δεν πρέπει να αφήνει αυτό το γεγονός και το περιστατικό να είναι ανάμεσά τους, αλλά πρέπει ενεργητικά, όχι παθητικά, απλά να λέει δεν είναι σωστό, αλλά να παίρνει μέτρα εναντίον τέτοιων περιπτώσεων και καταστάσεων, διότι δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει οπωσδήποτε. Είναι συμφέρον και για όλους, και για την Εκκλησία και για τον ίδιο. Όταν θα δει μια επίπληξη σε κάποιον από την Εκκλησία, αυτός το πιθανότερο, επειδή έχει μέσα του χριστιανική παιδεία κατά κάποιο τρόπο, είναι να μετανοήσει. Αυτή η επίπληξη δεν έχει άλλο, είχαμε πει για τον αφορισμό, και δεν έχει άλλο σκοπό, άλλη σκοπιμότητα από το να φέρει σε μετάνοια τον άνθρωπο. Είπαμε για το επιτίμιο της ακοινωνισίας, του αφορισμού που λέγανε, το βγάλουν από την Εκκλησία. Όπως βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ένα σώμα, το σώμα μας ας πούμε, όταν δεχτεί κάτι ξένο, δηλαδή μπει μέσα μια ακίδα, ένα αγκαθάκι, έτσι, κάτι, ακόμη και ολόκληροι επιστήμονες προσπαθούν να μεταφυτέψουν πνευμόνι, καρδιά, νεφρό, να κάνουν μεταφύτευση από τον άλλον ας πούμε, με επιστήμη, όχι απλά από κάποιο ατύχημα. Και πάλι το ίδιο το σώμα λέει απέρριψε το μόσχευμα, γιατί το θεωρεί ξένο. Το απέρριψε το μόσχευμα, δηλαδή μπαίνει ένα αγκαθάκι εδώ και βλέπετε ότι αρχίζει να φουσκώνει. Και τι γίνεται με το φούσκωμα αυτό? Πιάνει ένα υγρό, αυτό το υγρό πλέον διαστέλει, όπως είχε πει το αγκαθάκι μέσα, την τρύπα που είχε πει το αγκαθάκι, το κάνει έτσι και πετάγεται και φεύγει. Το σώμα δηλαδή αντιδρά να αποβάλει εκείνο το οποίο δεν είναι δικό του. Ένα σώμα που δεν αντιδρά είναι νεκρό σώμα. Η Εκκλησία όμως δεν είναι νεκρή Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, είναι το σώμα του Χριστού. Και αντιδρά. Επεμβαίνει δηλαδή ενεργητικά. Πάντα είπαμε με μέτρο την αγάπη, όχι το θυμό, την οργή ή την τιμωρία, αλλά την αγάπη για το μέλος το οποίο έστω έπαθε κάτι. Έχασε το δρόμο του. Έπαθε μια ζημιά. Είναι η περίθαλψη, και το ζητούμενο είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τιμωρία του ανθρώπου. Ούτε και ο Θεός, εγώ λέει, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Δεν θέλει ούτε ο Θεός, αλλά όλα αυτά τα οποία λαμβάνει, τι γίνεται? Άμα όμως αφαιθεί μια κατάσταση μέσα στην Εκκλησία, αδερφέ αγαπητοί, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι τίποτα. Ότι εντάξει, άρα σωστό είναι. Επομένως δεν πειράζει. Και αρχίζει το μικρό δεν πειράζει, το μεγάλο δεν πειράζει, το μεγαλύτερο δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα είναι η Εκκλησία να είναι πεφυσιωμένη και να μην μπορεί να διακρίνει το τι είναι ορθό και τι δεν είναι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Αυτό ήταν φούσκωμα, μας λέει. Και ξέρετε, αδερφέ αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε όταν βοσκάμε. υπάρχουν μέσα στους αγρούς και χορτάρια τα οποία όταν το τρώει το πρόβατο φουσκώνει. Έχετε δει πως φουσκώνεται? Είναι κάτι χορτάρια, κάποιο δηλητήριο έχουν, κάτι έχουν, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι έχουν. Έχω δει πρόβατο να είναι φουσκωμένο σαν αερόστατο. Τα τρώνε, να προσέχεις δηλαδή τι τρως, να μην φουσκώνεις. Άμα φας κάτι το οποίο είναι δηλητηριασμένο, μια ψεύτικη διδασκαλία, μια αιρετική διδασκαλία, μια κολακία, μια υπερηφάνεια, μπορεί να φουσκώσεις. Και μετά να μην μπορείς να λειτουργήσεις σωστά και φυσιολογικά. Αυτά είχαμε πει λοιπόν, και είχαμε πει ότι όπως στην Παλαιά Διαθήκη έβγαζαν έξω από κάποιον λεπρό, κάποιον, και δεν επιτρέπανε ας πούμε να είναι μέσα στο στρατόπεδο κάποιος που έκανε μια αμαρτία, λιθοβολήθηκε ο Άχαν, άμα θυμάστε, που πήρε έλασμα χρυσίου, βαβυλωνιακή στολή και μέρος Αργυρίου, ας πούμε, τον έβγαλαν από το στρατόπεδο, γιατί αυτό τι γινότανε, έφερνε μόμο στο στρατόπεδο και μετά το μόμο ερχότανε η Ήταν. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εδώ λέει, θα δείτε, αυτό είναι ήτιμα. Στα αρχαία το λέει ήτιμα το ελάττωμα. Ήτιμα, δηλαδή ήττα. Έτσι δεν είναι? Τι γινόταν τώρα? Βγήκανε ας πούμε, αντιμετώπισε ο λαός του Θεού με τον Ιησού του Λεβί τους Αμαλικίτες, κατευθείαν τους καθάρισε. Σαν να ήταν πράσα τους έκοβε. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Μετά ήταν μια μικρή πόλη η Γε. Και λέει στον Ναβί, μην ταλαιπωρείται όλος ο λαός και εξουθενείται στις μάχες. Χρειαζόμαστε να κρατάμε εφεδρείες. Να έχουμε δυνάμεις. Ας πάνε ο κυνηγετικός σύλλογος τέλος πάντων να την καταλάβει αυτή την πόλη. Ας πάνε μια κούφτα εκεί πέρα, 2-3 χιλιάδες, να καταλάβουν την πόλη, γιατί είναι... πήγανε και κατατροπώθηκαν από τους γεθήτες, γεθήτες, ξέρω πώς να τους πούμε. Κατατροπώθηκαν από τους γέους. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ μέσα. Στην εκκλησία υπάρχει θέμα. Υπάρχει ένας μόμος, λέει. Η εκκλησία είναι ερήμο, έτσι. Στο λαό του Θεού, ας πούμε. Λέει, τι συμβαίνει, το και το. Ο Άχαν έχει κρύψει μέσα στη σκηνή του αυτό, αυτό και αυτό. Και πράγματι έφερε ήττα. Ήττημα. Καταλάβατε, έφερε μια ήττα. Έφερε μια. Χάσανε μια μάχη. Ήταν πρόβλημα. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Γι' αυτό είναι θέμα λοιπόν θεραπείας, αδερφοί αγαπητοί, για να μας ελευθερώνει και να μας ευλογεί ο Θεός. Αυτά είχαμε πει εν ολίγης την προηγούμενη φορά, ότι η Εκκλησία ενεργητικά επεμβαίνει σε περιπτώσεις εκτροπών και αυτό είπαμε είναι και κλιμακωτό. Βλέπετε και στα κοσμικά δικαστήρια υπάρχει το πτέσμα, υπάρχει το πλημέλημα. Υπάρχει το κακούργημα. Δεν αντιμετωπίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο, εάν τις δε πτέεις λόγων. Αυτό είναι ένα πτέσμα, είπε μια κουβέντα ο άλλος, έτσι. Και λέει ο Ιερεμίας, νομίζω, δεν θυμάμαι, κάνουσιν αυτόν έναν άνθρωπο πτέστη για ένα λόγο. Εντάξει, είπε ένα λόγο, το παίρνουμε πίσω. Δεν κάνει, δεν πρέπει να μείνουμε, γιατί τα λόγια είπαμε και αυτά, αν προχωρήσουν λίγο, κάνουν ζημιά. Μεγάλη κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι έχει και αυτό μια κλιμάκωση ακόμα και στον κόσμο. Πόσο μάλλον στον Χριστό που υπάρχει μακροθυμία και η αγάπη του Χριστού, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για το προηγούμενο. Τώρα λέει, τολμά κάποιος από εσάς, λέει, να έχει διαφορά με τον άλλο και να κρίνει τον ενώπιον των αδίκων και ενώπιον των Αγίων? Κάτι συνέβαινε μεταξύ των αδελφών και πήγαινε ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια. Πράγματα ανήκουστα. Στα κοσμικά δικαστήρια. Γιατί πήγαιναν στα κοσμικά δικαστήρια? Για κάποιες διαφορές πήγαν. Και τι διαφορές είχαν οι αδελφοί? Άφησα την τσάντα μου εκεί και μου την κλέψατε και είχα το πορτοφόλι μέσα και πάμε στα δικαστήρια? Με τότε πήγαμε στο σπηλιά του Νταβέλη, δεν πήγαμε σε εκκλησία. Άμα άφησα εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για ποιο λόγο πήγαιναν στα δικαστήρια? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πράγμα. Και πήγαινε ο ένας αδελφός τον άλλο αδελφό στο δικαστήριο. Το κοσμικό. Και με αυτόν τον τρόπο εξέθεταν την εκκλησία. Και καλά, τι γίνεται εκεί μέσα, ας πούμε, απατεώνες είστε, κλέφτες είστε, τι ψεύτες είστε? Για ποιο λόγο να πάνε οι αδελφοί τον αδελφό στα δικαστήρια? Περίεργο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Και όμως συνέβαινε. Δηλαδή η εκκλησία μεταξύ τους ήταν, σκοτώνονταν. Αντί, τι λέει ο λόγος του Θεού? Αντί να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, ο ένας τον άλλον στα δικαστήρια. Αυτοί οι πλούσιοι, λέει, θα σας στείλουν στα δικαστήρια, λέει ο Ιάκωβος. Αυτό ναι. Αλλά οι αδελφοί μεταξύ τους να σύρει ο ένας τον άλλον στα δικαστήρια, τα κοσμικά. Συνήθως, αδελφοί, στην εποχή μας δεν συμβαίνει αυτό μεταξύ των αδελφών. Δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση. Πραγματικά δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση. Είναι επιτυχία. Δεν είναι ήτημα. Είναι νίκη. Είναι νίκημα. Λοιπόν, ο μόνος λόγος που έχω ακούσει που πάνε στα δικαστήρια είναι τα διαζύγια. Αλλά από τη στιγμή που φτάσανε εκεί, έτσι κι αλλιώς έχουν εκπέσει της χριστιανικής τους ταυτότητας. Το διαζύγιο έτσι κι αλλιώς είναι πολιτική υπόθεση. Ήτανε στο πολιτικό δίκαιο. Πάντοτε στο ρωμαϊκό δίκαιο το πολιτικό ήταν πολιτική υπόθεση, γι' αυτό και αντιλύνουν τα δικαστήρια. Δεν ήταν εκκλησιαστική υπόθεση ο γάμος, ήταν πολιτική στο ρωμαϊκό δίκαιο, έτσι. Είναι θείουτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ως προς το θείο δεν πας στα δικαστήρια, αλλά προς το ανθρώπινο δίκαιο πάνε στα δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, κάποιοι αδελφοί που έχουν προβλήματα με τους γάμους τους και παίρνουν διαζύγια, αυτοί μόνο καταλήγουν στα δικαστήρια τη σημερινή εποχή. Γιατί σκεφτόμουν όλο το απόγευμα πώς είναι δυνατόν να, να με πάτε στο δικαστήριο, γιατί. Ή να σας πάω εγώ γιατί. Ή ο ένας αδελφός τον άλλο αδελφό να τον πάει στο δικαστήριο γιατί. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή στα αδέρφια να γίνουν κάτι τέτοιο. Περιουσιακά. Τα λύνει όλα ο λόγος του Θεού. Δεν τα λύνει. Λέει, αν κάποιος θέλει να δικαστεί μαζί και να σου πάρει το σακάκι, δώσ' και το παλτό. Το λέει. Α, μήπως σου κοπάνισε καμιά, ας πούμε, κανένας ράπισμα. Αν σε δώσει ένας από εδώ, μην πας στο δικαστήριο, γίνεται και από την άλλη. Έχουν λυθεί δηλαδή τα θέματα. Δεν είναι μόνο το διαζύγιο από ό,τι ξέρω σήμερα, δεν ξέρω καμία άλλη περίπτωση. Πραγματικά το λέω, δεν γνωρίζω καμία άλλη περίπτωση, σημερινή εποχή, αδελφός να έχει πάει αδελφό εκτός των διαζυγίων, που εκεί όπως είπαμε, αφού ήρθε αυτή η κατάσταση δύσκολη, έτσι κι αλλιώς, εκεί λύνονται τα πράγματα, έχει παράξενα διατροφές και εκεί βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, την ανθρώπινη πτώση. Αρχίζει να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικά τι γίνεται, ο ένας στρέφεται, ο καθένας εναντίον του εαυτού του. Εναντίον του εαυτού του, παραδείγματος χάρη, λέει. Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας, δεν συγκείτε εμφρονείς. Ουδείς εμείς σε την εαυτού σάρκα. Άμα ο άντρας κατηγορεί τη γυναίκα, δηλαδή ποιον κατηγορεί, τον εαυτό του, την εαυτού σάρκα. Άμα αδικεί η γυναίκα τον άντρα ή ο άντρας τη γυναίκα, την εαυτού σάρκα. Κατηγορική αδική. Εκεί λοιπόν ξεπέφτει ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί, και αρχίζει να κατηγορεί και να αδικεί ο ένας τον άλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, αδελφοί αγαπητοί, ποιος θα έχει δίκιο? Κάποιον θα βγάλει το δικαστήριο. Ουσιαστικά ενώπιον του δικαστηρίου κάποιος μπορεί να βγει με δίκιο, κάποιος με άδικο και αυτά, αλλά ενώπιον του Θεού κανένας. Δεν υπάρχει τέτοιο ενώπιον του Θεού, έτσι, αυτά τα πράγματα. Εμείς πάμε όμως ενώπιον του Κυρίου. Δεν πάμε ενώπιον των δικαστών. Και θα μου πει ο δικαστής, ορκίζεσαι? Τι να πω, θα ορκιστώ ή να επικαλεστώ την υπόλοιψή μου, την τιμή και τη συνείδησή μου? Ποια τιμή και συνείδηση? Πάω και λέω ψέματα κατηγορώντας ή το ένας ή το άλλος? Έτσι λοιπόν εδώ πράγματι είναι ένα θέμα που έχει συμβεί, ευτυχώς πολύ πολύ σπάνιες φορές, αλλά είναι κάτι που έχει συμβεί. Άλλο λόγο δεν έχω ακούσει ποτέ στη χριστιανική μου, ας πούμε, πορεία όσα χρόνια έχω. Δεν έχω ακούσει ποτέ για κανένα άλλο λόγο να πάει αδελφός σε δικαστήριο. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον επάνω θα πρέπει, μάλλον είμαστε καλύτεροι από τους Κορίνθιους. Και ας είχαν και τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα και τον Ακύλα και είχαν και τον Απολό και είχαν μεγάλους εργάτες. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Οι Κορίνθιοι ήταν πραγματικά δύσκολοι άνθρωποι. Ήταν δύσκολοι άνθρωποι. Είχε, ξέρετε γιατί ήταν δύσκολοι? Άμα θυμηθείτε ή μπορείτε να πάρετε να ακούσετε την εισαγωγή που κάναμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στην οποία τι είχαμε πει? ότι ήταν πολύς ο πλούτος και είχε φέρει πολλή διαφθορά. Ο πολύς πλούτος είχε η διαφθορά και η σύψη, δηλαδή όταν είχε μεγάλη εκτροπή κάποιος, ας πούμε σε πορνεία, σε ακολασία, σε σαρκικά αμαρτήματα, έλεγαν ας πούμε το παρέμφατο «το κορινθιάζεστε». Δηλαδή όταν έλεγε κάποιος «το κορινθιάζεστε» σήμαινε την νηθικότητα, την απόλυτη ηθική εκτροπή. Όλος αυτός ο πλούτος, όλη αυτή η ηθική εκτροπή είχε κάνει τους ανθρώπους αυτούς να περάσει και στην εκκλησία μια ανατροπία άσχημη και κακή. Γι' αυτό λοιπόν οι Κορίνθοι είχαν αυτή την τάση. Και πέρασε και μέσα στην εκκλησία. Μα δεν αναγεννήθηκαν. Ασίγουρα αναγεννήθηκαν, έλεγαν το Πνεύμα Άγιο, είχαν χαρίσματα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές αν δεν μείνουμε εκεί που πρέπει, ξυπνάει ο παλιός άνθρωπος και γύρεται ταραχή. Και αρχίζει μετά να φέρνει ταραχή. Και να γίνονται αυτά τα έκτροπα. Έτσι λοιπόν οι Κορίνθοι κατάγονταν από δύσκολη κοινωνικά, έτσι, δύσκολες κοινωνικές ομάδες που είχαν ξεφύγει τελείως εκτροπές σε όλα, και αυτό πέρασε και μέσα στην εκκλησία, γιατί και η εκκλησία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και εμείς από την κοινωνία εκείνη βγήκαμε. Γι' αυτό θα δούμε στο επόμενο μάθημα, μάλλον στο 9 εδάφιο, λέει «και τιούτι υπήρχε τετινές». Πόρνοι, λέει, διάφοροι, άλλες ομάδες, ψεύτες, απατεώνες, κλέφτες. Από αυτούς είμαστε και μπήκαμε μέσα στην εκκλησία ξαφνικά. Αν αφήσουμε το πνευματικό, θα αρχίσει να βγαίνει ο παλιός άνθρωπος ενός, ο παλιός άνθρωπος του άλλου, και θα καταλήξουμε στα δικαστήρια στο τέλος, και αν βγάλουν και οι δικαστές άκρη. Λοιπόν, πώς τολμά, λέει, κάποιος από εσάς τώρα να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και όχι ενώπιον των Αγίων? Τι είχαμε πει την προηγούμενη φορά? Διαβάσαμε, λέει, αν έχεις μια διαφορά με τον αδελφό σου, καθοδόν συμφιλιού σου. Μήπως σε παραδώσει τον κριτή και ο κριτής σε παραδώσει στη φυλακή και δεν θα βγεις μέχρι να δώσεις το έσχατο λεπτό. Έχεις διαφορά με τον αδελφό σου, πήγαινε, πιάστονε μεταξύ σου, θα λέγαμε πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εφετείο, Άριος Πάγος, Συμβούλιο Επικρατείας, και μετά ο Θεός. Δεν είχε άλλο. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, λέει, συμφιλιώσου με τον αδελφό σου. Δεν τα βρήκες, πάρε άλλους δυο μάρτυρες. Πάλι δεν τα βρήκες. Πες στην εκκλησία. Πάλι δεν τα βρήκες. Ας είναι ο τελώνης και ο αμαρτωλός. Να μην έχεις καμία σχέση. Δηλαδή πάντοτε βλέπουμε υπάρχουν κλίμακες, διαβαθμίσεις σε όλα τα επίπεδα. Τίποτα δεν είναι οριζόντιο, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός λαμβάνει υπόψη και την προσωπικότητα του ανθρώπου και τη δύναμη του ανθρώπου. Θυμάστε εκεί που πιάσανε τους αιχμαλώτους και λέει πέσε πάνω να τους σκοτώσει τους εχθρούς. Φοβήθηκε. Ήτανε μικρός. Είπε εσύ, είπε στρατηγό. Και ο στρατηγός τους καθάρισε. Και λέει κατά τον άνθρωπο και η δύναμη σε αυτού. Ο Θεός λοιπόν λαμβάνει υπόψη του και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Άλλος είναι απαλός, άλλος είναι πιο σκληρός, άλλος είναι πιο φθόρμητος, άλλος είναι πιο συναισθαλμένος, άλλος είναι... Λοιπόν, δεν είναι οριζόντια όλα τα πράγματα. Ο Θεός λοιπόν για τον καθένα έχει ιδιαίτερο σχέδιο και πρόγραμμα, αδερφοί αγαπητοί. Και λέει τώρα εσείς, δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Ξέρετε ότι και στον ουρανό και στην Αποκάλυψη το λέει, τέθησαν θρόνοι, λέει, και κάθισαν οι Άγιοι μαζί με τον κριτή. Τα κριτήρια, τέθηκαν τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι τα δικαστήρια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει στο Ματθαίο Γιώτα Θήτα 28, ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, τι θα γίνει με εμάς που είχαν ρωτήσει τον Κύριο? Ματθαίος Γιώτα Θήτα 28, ο δε Ιησούς είπε, αληθώς σας λέγω ότι εσείς ακολουθήσαντες με εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, θα καθίσετε μάλιστα στο Λουκά, επίσης λέει στο Λουκά ΚΒ30, θα καθίσετε στην τραπεζά μου, λέει, θα τρώτε, θα πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη βασιλεία μου, και θα καθίσετε επί θρόνων κρίνοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Βλέπετε, οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ξέρετε θα κρίνετε τον κόσμο, δεν ξέρετε να κρίνετε μεταξύ σας, μια υπόθεση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ τους επιπλήττει να λέει «δεν εξεύρεται», αυτό το «δεν εξεύρεται» το λέει μέσα σε αυτό το κεφάλαιο 6 φορές, αδελφοί. Εδάφιο 2, 3, 9, 15, 16 και 19. Το λέει 6 φορές το «δεν εξεύρεται». Δηλαδή το λέει με επιτιμητικό τρόπο. Είναι μια επιτιμητική ερώτηση. «Καλά, δεν ξέρεις τι σου γίνεται?» Κάπως έτσι, είναι επιτιμητικό. Δεν ρωτάει αν ξέρεις, δεν ξέρεις, ώστε να ξεχνιάσει την υπόθεση. Αλλά με επιτιμητικό τρόπο. Ντροπή σας δηλαδή πρέπει να ξέρετε. Και τι πρέπει να ξέρετε? Άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Μάλιστα το λέει, αδερφοί αγαπητοί, και στον εκκλησιαστή. Πάρα πολύ ωραία το λέει. Εκκλησιαστής Ε6 λέει: «Μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτία. Μη δε είπεις ενώπιον του αγγέλου ότι το εξαγνίας», δεν ήξερα δηλαδή. «Γιατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χεριών σου?» Βλέπετε, εκκλησιαστής Ε6, τι ωραία που το λέει. Μη πεις ενώπιον του αγγέλου «δεν ήξερα». Τι πάει να πει «δεν ήξερες»? Αφού λέει «μα δεν ήξερα, δεν είχα διαβάσει τη γραφή», δεν χρειάζεται. Οι εθνικοί μη έχοντες νόμο έχουν τον νόμο, λέει, γεγραμμένο. Το καλό και το κακό είναι γραμμένο μέσα μας, αδέρφια, σε όλους τους ανθρώπους, όλου του κόσμου που γεννιούνται. Υπάρχει το κώδικα, ο θεϊκός κώδικας του καλού και του κακού μέσα. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιες λεπτομέρειες που ενδεχομένως, αλλά χονδροειδώς θα λέγαμε, οι κανόνες είναι μέσα μας, έχουν τεθεί από το Θεό. Δεν μπορεί να μην δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Μετά, δεν ξέρετε ότι οι Αγγέλους θα κρίνουμε. Και το είπαμε, το λέει 6 φορές, το ξέρω. Είναι, πρέπει να ξέρουμε, αδέρφια. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού, να λαμβάνουμε γνώση για τα πράγματα του Κυρίου, να μελετάμε, να ακούμε, να ρωτάμε, να κάνουμε και συμμελέτες όπως κάνουμε, για να μαθαίνουμε, να γίνονται προφητείες, να μας αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά Του. Πάντες να μανθάνωση, λέει για τα Δέλτα, εδώ στο Αλφα Κορινθίους για τα Δέλτα. Με τις προφητείες μαθαίνουμε όλοι, μας αποκαλύπτει πράγματα ο Θεός. Πρέπει, είδατε. Από το είδα είναι, το λέγαμε και πριν με κάποιους αδερφούς, το λέει 6 φορές. Σε αυτό το κεφάλαιο μοναχά 6 φορές. Το είδα είναι είδα με όμικρον γιώτα που σημαίνει γνωρίζω. Είδα, είστα, είδη, γνώσω με έγνων, έγνω καγνώχην. Κάποιους φιλολόγους έχουμε εδώ που τα ξέρουν καλύτερα. Είναι το γνωρίζω, έχει κανένα δυο αυτά κλείσει στην αρχή και μετά έχει, παίρνει το γνωρίζω. Είδα. Από εδώ βγαίνει οι ειδήσεις, από εδώ βγαίνει ο ειδήμων, η ειδήση είναι το γνωρίζω τα νέα. Ο ειδήμων, ο ειδικός, αυτός που ξέρει τα πάντα. Ο επαϊδός που λένε επαϊδοί, οι μάγοι που γνωρίζουν υποτίθεται τα κρυφά. Οι επαΐοντες, επαϊδοί, επαϊδοί. Εδώ κάτι θα λέγει οι αηδοί, οι τραγουδιστές, αλλά αυτό δεν βγαίνει. Οι τραγουδιστές είναι άλλο, από το άδο. Βγαίνει το αηδόνιο, ο αηδός, τραγουδιστής δηλαδή. Από το άδο, τραγωδία, τραγωδί. Και πολύ ωραία, δηλαδή είδα. Οι αρχαίοι έλεγαν, ας πούμε, τι θα κάνεις με αυτό, με αυτό, με αυτό, δεν ξέρανε. Λέει, Κύριος είδεν. Όχι είδε με τα μάτια, Κύριος είδεν. Ο Κύριος γνωρίζει. Ο Κύριος ξέρει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριος ξέρει. Δεν ξέρω εγώ. Ο Σωκράτης τι έλεγε? Εν είδα ότι ουδέν είδα. Όχι ένα είδα με τα μάτια μου, εν είδα με ομικροδιώτα, που σημαίνει ένα πράγμα ξέρω, ότι τίποτα δεν ξέρω. Και το λέει και ο λόγος του Θεού. Αν τι νομίζει ότι ξέρει κάτι, ας μάθει ότι ούτως δεν ξέρει ουδέν τίποτα δηλαδή, καθώς πρέπει να ξέρει. Λοιπόν, το λέει 6 φορές και το λέει επιτιμητικά και τις 6 φορές. Δηλαδή λέει δεν ξέρετε. Δεν έπρεπε να το ξέρετε δηλαδή. Δεν το γνωρίζετε, δεν έπρεπε να γνωρίζετε. Πολλά πράγματα ξέρετε. Αυτό δεν το ξέρετε ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Δεν ξέρετε ότι οι Αγγέλους θα κρίνουμε. Μετά να το δούμε και στο 9. Και θα δούμε και στο 9 και στο... μιας και τα αναφερθήκαμε τώρα. 9. Δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία. 15. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. 16. Δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος του πόρνη είναι εν σώμα. 19. Δεν εξεύρεται ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε πόσα πολλά πράγματα μας ζητάει να ξέρουμε. Όχι μας ζητάει να ξέρουμε. Έπρεπε οπωσδήποτε να τα γνωρίζουμε αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, δεν ξέρετε λοιπόν ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Δεν ξέρετε ότι οι αγγέλους θα κρίνουν? Δεν μπορείτε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Και πράγματι, αδελφοί αγαπητοί, πηγαίνανε ενώπιον των δικαστήριων των κοσμικών. Ρεζιλίκια. Ρεζιλίκια. Και να ξέρετε και το εξής, έτσι. Το Χριστό, ποιο δικαστήριο τον έκρινε? Πολιτικό δικαστήριο. Τον πήγανε στο δικαστήριο το πολιτικό. Γιατί ήταν τόσο καλοί άνθρωποι αυτοί οι Φαρισαίοι, που δεν θέλανε να πάρουν το κρίμα πάνω τους. Σου λέει, ας μην τον σκοτώσουμε εμείς, πάρτε τον εσείς να τον σκοτώσετε. Γιατί εμείς θέλουμε να κοινωνήσουμε την Κυριακή. Καταλάβατε? Αλλιώς τον σκοτώναμε. Πολιτικό δικαστήριο τον πήγανε. Γι' αυτό λέει και ο Ισαΐας, δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο είναι τώρα, λέει ο Ισαΐας σε ένα ωραίο εδάφιο. Φέρατε το αρνείο προς τον άρχοντα της γης. Ενώπιον του άρχοντα κάθισε το αρνείο. Ο Ισαΐας λέει βέβαια έπρεπε του κύροντος αυτό, αλλά ο Ισαΐας το λέει, δεν θυμάμαι ποιο κεφάλαιο. Φέρατε το αρνείο προς τον άρχοντα της γης. Νομίζω στο 16-17, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί του Ισαΐα. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, άμα θα δείτε και στην Κόρινθο εδώ που πήγανε τον Απόστολο Παύλο, όταν μίλαγε εδώ στην Κόρινθο που τον έστειλε ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων, να το δούμε στο Ιώτα Ήτα 14-15, ότε έμελε ο Παύλος, λέει, να ανοίξει το στόμα, είπε ο Γαλλίων προς τους Ιουδαίους, εάν μεν ή το τι αδίκημα ήρα διούργημα πονηρό ο Ιουδαί, ευλόγως ήθελε να σας υποφέρει. Εάν δεν είναι ζήτημα περί λέξεων και ονομάτων και του νόμου ημών, θεωρήσατε εσείς, γιατί εγώ κριτής τούτων δεν θέλω να γίνω. Βλέπετε, πήγανε τον Παύλο στο Γαλλίωνα, στην Κόρινθο. Αλλά ο Γαλλίωνας λέει όχι. Το ίδιο και ο Φίλιξ. Ο βασιλιάς, θα θυμάστε, η Δροσίλη εκεί πέρα και αυτά. Ο Γρήπας. Όλοι αυτοί δεν θέλανε να δικάσουν τον Παύλο. Και οι αδερφοί πηγαίνανε ο ένας στον άλλο στα δικαστήρια. Καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, πάσχουμε από σαρκική πνευματικότητα. Θέλει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Μας πιάνει πολύ δικαιοσύνη. Γινόμαστε υπέρ των δέων, ας πούμε, ευαίσθητοι σε ορισμένα πράγματα. Αυτό λέγεται σαρκική πνευματικότητα. Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος δεν κινείται σαρκικά. Ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος περιμένει το Θεό. Ο Κύριος γνωρίζει. Ο Θεός θα τα αποδώσει. Ο Θεός θα δώσει τη δικαιοσύνη του. Μα με αδικούν. Γιατί να μην αδικήσει, λέει. Γιατί να μην υποστερήσει. Αδικηθείς. Τι είπα να πει με αδικούν? Μα έχω δίκιο. Όλοι δίκιο έχουν, όπως και ο Χόντζας δίκιο έχει. Όλοι δίκιο. Υπάρχει κανένας άδικος? Όχι, όλοι δίκιο έχουμε. Πήγε ο ένας στο Χόντζα, ο Χόντζας ήταν και κριτής και δικαστής, Το ξέρετε βέβαια. Πήγε ο ένας στο Χόντζα, του είπε την υπόθεσή του, ο Χόντζας του λέει, έχεις δίκιο. Αλλά μετά πήγε και ο αντίδικος. Το του λέει τη Χόντζα, μόλις το ακούει ο Χόντζας, έχεις δίκιο, του λέει. Πέβγε κι αυτός, έτσι λέει η γυναίκα του, Χόντζα μου, ήρθε ο ένας, έχεις δίκιο. Ήρθε ο αντίθετος που έχει καθημερινή, του είπες έχεις δίκιο. Και εσύ δίκιο έχεις, της λέει. Όλοι δίκιο έχουν. Αλλά να σας πω κάτι, ρε φεγαπητή. Αν το αλλάξουμε, όλοι άδικο έχουν. Όλοι. Μόνο ο Θεός έχει δίκιο. Κανένας άλλος. Μα έχω δίκιο. Άδικο έχεις. Μα έχω δίκιο. Είναι... Όχι, άδικο έχεις. Όλοι άδικο έχουμε. Μόνο ο Θεός έχει δίκιο. Να το ξέρετε αυτό. Δίκιο έχει μόνο ο Κύριος. Κανένας άλλος. Κανένας. Όχι. Αυτό λέει. Να πω, δεν είναι γεγραμμένο. Πάντες εξέκλειναν. Ομού εξυχριώθησαν. Άντε, πείτε το υπόλοιπο, το εδάφιο. Θυμάστε. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις. Το ξέρετε, όλοι το είπατε. Όλοι το είπατε. Άρα και εγώ είμαι μέσα. Δεν έχω δίκιο. Μα έχω. Δεν έχω. Άλλο το ανθρώπινο θέλετε να κάνουμε στο σαρκικό κομμάτι ή στο πνευματικό. Αν πάμε στο σαρκικό, να κλείσουμε τη γραφή και να πάμε άρθρο τάδε, νόμος τάδε κτλ. Αν όμως πάμε στο μήνυμα, στο πνευματικό, που είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, δεν έχω δίκιο. Δεν έχω δίκιο. Μόνο ο Χριστός έχει δίκιο. Ευχαριστούμε του. Κανένας άλλος. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αδέρφια. Γιατί εντάξει, σαν άνθρωποι μπορεί να έχουμε ένα δίκιο πράγματι. Δεν λέω ότι είμαστε παράλογοι, δεν θέλω να πω εκεί, καταλαβαίνετε που θέλω να καταλήξω. Ας φυλαχτούμε λίγο και ας κρατήσουμε εμείς για τον εαυτό μας το άδικο. Μην το κοιτάμε. Λοιπόν, ούτω Γαλλίων λοιπόν, ο Πιλάτος πήγε να την γλιτώσει, τελικά τον πιέσανε, δεν την γλίτωσε. Ο Αγρίπας τον άφησε, ο Φίλιξ τον άφησε, ο Φίλικας. Λοιπόν, και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο. Όπως είπαμε, θα διαβάσουμε Ψαλμό 149, 4 διαβάζω και κάτω. Λέει, διότι ο Κύριος ευδοκεί στον λαόν αυτού, θέλει δοξάσει τους πράους εν σωτηρία. Οι όσοι θέλουν συναγάλεστε εν δόξη, θέλουν συναγάλεστε επί τα σκήνας αυτών. Οι εξυμνήσεις του Θεού θα είναι στο λάριγγα αυτών και ρομφαία δίστομος εν τη χειρία αυτών. Διανακάμωσιν εκδίκηση στα έθνη, παιδεία εις τους λαούς, για να δέσωσι τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμά σιδηρά. Βλέπετε, εδώ είναι η εξουσία που δίνει ο Θεός στα παιδιά του για να κρίνει τον κόσμο. Τους βασιλείς, λέει, είναι Ψαλμός Ρωμηθήτα. Λοιπόν, λέει, τους βασιλείς για να κάνουν εκδίκηση στα έθνη, που λέει θα κρίνουμε τον κόσμο, παιδεία στους λαούς, να δέσουν τους βασιλείς με αλυσίδες και τους ενδόξους με δεσμά σιδερά. Βλέπετε, θα κρίνουμε τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, πώς θα τον κρίνουμε? Εκτός το ότι θα γίνει και κρίση, θα τεθούν θρόνοι, αλλά και ήδη τον κρίνουμε τον κόσμο. Ο Νόε τι λέει έκανε? Κατέκρινε τον κόσμο. Πώς τον έκρινε τον κόσμο ο Νόε? Πήγε και τους έκατσε κανένα δικαστήριο? Όχι. Πίστεψε και έκανε τη διαφορά. Με το που πιστεύει ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, το Ευαγγέλιο δεν κηρύτεται μόνο για σωτηρία, κηρύτεται και για κρίση. Ξέρεις ότι θα κρίνεις τον κόσμο? Μίλησες ένα συναδελφός για τον Κύριο και τον απέρριψε? Τον έκρινες. Μια μέρα θα είσαι στο θρόνο δίπλα από τον Κύριο, θα έρθει ο συνάδελφος, τώρα ένα χοντροίδες παράδειγμα λέμε, γιατί δεν πίστεψες παιδί μου? Δεν σου είπε, δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν σου είπε το παιδί μου, δεν σου είπε ότι εγώ είμαι ζωντανός και συγχωρώ και έλα να σε συγχωρέσω, να σε πίνω τις αμαρτίες σου? Γιατί με απέρριψες? Ποιος τον έκρινε? Ο διπλανός του τον έκρινε. Εσύ τον έκρινες. Δεν κηρύττουμε μόνο για σωτηρία, γι' αυτό μην κλείνουμε το στόμα μετά, δεν σώζεται κανείς. Ας μην σώζεται. Κάποιοι θα κρυθούν. Δηλαδή βοηθάμε τον Κύριο, εξυπηρετούμε το έργο του Κυρίου. Και ας μην σώζεται ο άλλος. Εμείς θα πούμε το λόγο. Δεν τον λέμε για να κρυθεί ο άλλος, τον λέμε για να σωθεί. Ωστόσο όμως, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί και να κρυθεί. Μακάρι να σωθεί. Αλλά εσύ πρέπει να το πεις. Εσύ πρέπει να μιλήσεις. Έκρινε τον τότε κόσμο ο Νόε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, θα κρυθεί. Και αγγέλους μάλιστα λέει θα κρίνουμε. Και κοιτάξτε να δείτε στον Ιούδα που λέει στον Ιούδα. Προφήτευσε δε 14. Περί τούτων Ιούδας. Προφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ. Βέβαια εδώ το βιβλίο του Ενόχ δεν το έχουμε. Υπάρχει ένα ψευδεπίγραφο βιβλίο του Ενόχ. Αλλά λέει ασυναρτησίες, δηλαδή δεν λέει πράγματα σοβαρά. Καμία σχέση με τη βίβλο ούτε της Παλαιάς Διαθήκης ή της Καινής Διαθήκης. Λέει πράγματα εφάνταστα και αυτά. Και ξέρετε, τα ψευδεπίγραφα που έχουν γραφτεί, αυτά το έχουμε κάνει όταν κάνουμε τη εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν τα ψευδεπίγραφα, τα απόκριφα και τα κανονικά. Λοιπόν, τα ψευδεπίγραφα τι κάνανε την εποχή εκείνη? Για να δώσουν κύρος στα γραφόμενα, οι γνωστικοί το κάνανε κύριος, αυτοί οι αίρεσοι των γνωστικών, για να δώσουν κύρος στα γραφόμενα, δίνανε το Ευαγγέλιο του Ψευδοματθαίου το λεγόμενο. Το λένε το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Ψευδοματθαίου. Ή των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Παύλου, του Πέτρου, ή των Αντιδραχείων των Αποστόλων. Δηλαδή δίνανε βαρύγδουπα, όπως σήμερα, ακούτε, διαβάζετε ειδήσεις, ακούτε ειδήσεις. Όταν διαβάζετε ειδήσεις στο ίντερνετ και δείτε, σύμφωνα με μια έρευνα του Χάρβαρντ, ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Λένε τάχα ότι είναι του Χάρβαρντ. Σύμφωνα με μια έρευνα, όποιος θέλει δηλαδή να πει ότι αυτό που θα σας πω είναι πολύ σημαντικό και τα λοιπά, λέει σύμφωνα με μια έρευνα του Χάρβαρντ του Πανεπιστημίου, ξεχάστε το. 90% είναι ψέματα. Δεν είναι έρευνα του Χάρβαρντ. Ψάξτε όσο θέλετε στα αρχεία του Χάρβαρντ. Τώρα έχουμε πρόσβαση. Μπείτε Χάρβαρντ και ψάχνετε μέχρι το πρωί. Δεν θα τη βρείτε ποτέ, πάνω από 90% των περιπτώσεων έχετε πιστωθεί ότι αυτό είναι ψεύτικο. Έτσι λοιπόν λέγανε ψευδεπίγραφα, όπως και το Ενόχ το βιβλίο. Αυτά όμως που αναφέρει εδώ ο Ιούδας είναι αληθινά. Προφήτευσε λοιπόν περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, και είπε: Ιδού ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων. Τι να κάνει ο Κύριος με τις μυριάδες των Αγίων? Είπαμε αγγέλους θα κρίνουμε και ανθρώπους. Ήρθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων για να κάνει κρίση κατά πάντων. Με τους μυριάδες των Αγίων θα κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει όλους τους ασεβείς εξ αυτών για όλα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάτησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Βλέπετε, ήρθε ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων για να κάνει, αδερφοί, κρίση. Λοιπόν, και μάλιστα λέει και αγγέλους θέλουμε κρίνει. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, μιλάμε για πνευματικά πράγματα. Και έχετε να μοιράσετε δύο γαϊδουριών άχερα και πάτε στα βιωτικές υποθέσεις δηλαδή και πάτε στα δικαστήρια για να μοιράσετε δύο γαϊδουριών άχερα. Είναι τόσο απλό, λέει, αφού μας προορίζει ο Θεός να κρίνουμε βασιλείς. Να δέσουμε βασιλείς με αλυσίδες και άρχοντες να ρίξουμε στα τάρταρα. Και αγγέλους ακόμη, λέει, να κρίνουμε. Και τώρα εσείς, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε βιωτικές κρίσεις. Το υποβιβάζει τώρα τελείως, σαν να λέει, δεν ντρέπεστε λίγο? Το υποβιβάζει τελείως. Τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία τούτους καθίζεται κριτάς. Και αυτό με σαρκασμό το λέει. Γιατί μερικοί το θεωρούν ότι πρέπει τους εξουθενημένους να βάζουμε κριτές. Το λέει τους εξουθενημένους εν τη Εκκλησία αυτού να βάζει. Τέλος πάντων δεν το λέει έτσι. Το λέει αν είναι να πάτε στα δικαστήρια, βάλτε και ένα τελευταίο πάνω μέσα σας. Τουλάχιστον. Με σαρκασμό το λέει. Γι' αυτό και λέει μπεκάτω. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος προκοπής. Δεν υπάρχει ένας σοφός ανάμεσά σας να τον βάλτε να λύσει τις διαφορές. Έστω όμως και τους εξουθενημένους. Σαρκαστικά το λέει και αυτό. Δεν είναι εντολή να βάζουμε τους εξουθενημένους. Γιατί μερικοί το παίρνουν, λέει, να το λέει εδώ, τούτους καθίζεται. Όχι. Δεν εννοεί αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εκεί που θα πάτε στον Πιλάτο, στο πρόεδρο του Αρίου Πάγου και θα πάτε και στο Γαλλίωνα, βάλτε τον τελευταίο πάντα μέσα σας, στο κάτω-κάτω. Καλύτερα από εκείνον θα σας κρίνει. Γιατί έστω και ο τελευταίος, αδελφός, έχει μια πνευματικότητα. Και δεν έχουν σχέση με τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, γι' αυτό λέει στο τελευταίο σε Εκκλησία, προς ντροπή σας το λέω. Δεν υπάρχει μεταξύ σας ένα σοφός να κρίνει ένα μέσο αδελφό, αλλά αδελφός κρίνεται από αδελφό και τούτο ενώπιον των απίστων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, αδερφοί, αγαπητοί, θέλει προσοχή. Είχε, λέει, ο Αβραάμ πίμνια μεγάλα, ξέρετε, είχαν η γη όλη μπροστά του. Ήτανε και ο Λότ, αυξήθηκαν τα πίμνια του, μιλάνε τώρα για χιλιάδες ο καθένας πρόβατα και βουκόλια και γίδια και ξέρω εγώ καμήλες. Όταν σου λέει ο άλλος έχει χίλιες καμήλες, η καμήλα την ημέρα και αυτό θέλει να φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ 50 κιλά χορτάρια, 100 κιλά χορτάρια, ξέρω εγώ, τα βόδια τα ίδια. Φανταστείτε τώρα να έχει ο άλλος 3.000 βόδια. Τι εκτάσεις χρειάζονται και χίλιες καμήλες και 5.000 πρόβατα. Ολόκληρες νομή και ολόκληρη χώρα χρειαζόταν, ας πούμε. Και μαλώνανε μεταξύ τους οι ποιμένες. Αδέλφια. Σκοτώνονταν οι ποιμένες μεταξύ τους. Μαλώνανε. Και πιάνει τώρα ο Βραάμ, σοφός, πνευματικός. Βλέπετε τι ωραίος πνευματικός που είναι. Πιάνει το λόγιο και του λέει, εμείς αδέλφια είμαστε, του λέει. Ανυψώστη ήταν, αλλά δεν έχει σημασία, αδέλφια λέγονταν. Το σόι όλο λεγόταν αδέλφια εκείνη την εποχή, η φιλή, ας πούμε. Λέει, αδέλφια είμαστε, λέει. Για να μην μαλώνουμε, δεν πήγανε σε κανένα δικαστήριο. Για να μην μαλώνουμε, λέει, πού θες να πας εσύ, θες να πας από εκεί? Εγώ θα πάω από εδώ. Θες να σε πάω από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Καταλαβαίνετε, λέει, γιατί δεν αδικήστε. Ο Αβραάμ προτίμησε να αδικηθεί και αδικήθηκε. Αδικήθηκε. Ανθρωπίνος, ναι. Θεϊκός δεν πρόκειται να σε δικήσει ποτέ ο Θεός. Ακόμα και αν σε δικήσουν οι άνθρωποι. Ποιον είναι δικαίος ο Θεός, τον Αβραάμ ή τον Λότ? Κοιτάξτε, λίγα βήματα πιο μετά. Λίγα κεφάλαια πιο μετά. Ξέρουμε όλοι πού κατέληξε ο ένας και πού κατέληξε ο άλλος. Πού θες να... Γι' αυτό λέει, γιατί δεν αδικήσετε? Γιατί δεν αποστερείστε? Θυμάστε που το λέει και ο αδερφός ο Δημήτρης το παράδειγμα με τους μοναχούς που θέλανε να μαλώσουν. Βάλανε εκεί πέρα ένα καλάθι με φρούτα, ένα σκαμνί, κάτι βάλανε εκεί πέρα. Να δούμε πώς είναι να μαλώνουν, λέει. Πώς θα το κάνουμε, λέει ο άλλος. Λέει, κοίταξε να δεις, ο έξυπνος μη λέγε. Θα το βάλω εγώ εδώ, εσύ θα πεις. Αυτό είναι δικό σου. Και εγώ θα πω, αυτό είναι δικό μου. Εσύ θα λες, εγώ είναι δικό σου, εγώ είναι δικό μου. Και έτσι θα μαλώσουμε. Το βάλανε στη μέση, λέει ο ένας. Αυτό είναι δικό μου. Πάρ' το, αυτό είναι δικό σου, λέει ο άλλος. Τελείωσε. Ούτε καν μαλώσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάρ' το. Γιατί δεν αδικήστε? Μα έχουμε Θεό, αδερφιά. Δεν πάμε με την πίστη, πάμε με το μάτι. Πάμε με τη λογική. Δεν πάμε με την πίστη. Και ξέρουμε ότι θα μας δικαιώσει ο Θεός. Τους αδίκους, εκείνους θα τους κρίνει ο Θεός πάλι. Είναι σημαντικό λοιπόν, ο Αβραάμ εδώ τα έκανε πάρα πολύ ωραία. Μαλώνανε ας πούμε, αλλά λέει αδέρφια είμαστε. Και αδερφοί αγαπητοί, βγήκε ο Μωυσής. Ο Μωυσής συνειδητοποίησε την καταγωγή του, την αποστολή του, ενώ ήταν στο παλάτι, και βγήκε να κάνει μια επιθεώρηση γιατί τι κάνει ο λαός. Και βλέπει, είχε ήδη συνειδητοποιήσει την αποστολή του ο Μωυσής, γι' αυτό και επενεύει σαν κριτής. Μόλις κάνει τη βόλτα, βλέπει έναν Αιγύπτιο να βαράει έναν Εβραίο και να τον αδικεί. Ο Αιγύπτιος αδικούσε τον αδελφό. Και πιάνει ο Μωυσής, σκοτώνει τον άδικο. Τον Αιγύπτιο, τον παραγόντι με στην άμμο, έτσι κάνει σκάβες και τον πας 2 μέτρα κάτω, δεν είναι τίποτα. Τον έβαλε με στην άμμο, μια χαρά όλα. Κοιμήθηκε, ευχαριστήθηκε. Και μάλιστα και χάρηκε κιόλας, διότι έκανε δικαιοσύνη. Την άλλη μέρα ξαναβγαίνει, βλέπει 2 αδέρφια να τσακώνονται μεταξύ τους. Και λέει, αδελφοί, εσείς είστε αδέρφια, γιατί αδικεί το ένα στον άλλον? Αδικούσε ο ένας αδελφός τον άλλον αδελφό. Λέει, αδέλφια είστε, γιατί αδικεί το ένα στον άλλον? Και του είπε βέβαια ο άλλος, α, θέλετε να το κάνεις σαν τον Αιγύπτιο χθες, κατάλαβε, όμως εσύ, έτσι έφυγε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, ότι τα αδέλφια δεν πρέπει να αδικούν ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και άμα θα πάμε τώρα στο Νεεμία, δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε, αλλά είναι Νεεμία, στο 5ο κεφάλαιο του Νεεμία, θα δούμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι κάποιοι είχαν αδικήσει τους αδελφούς τους, τους είχαν αγοράσει δούλους και δεν τους άφηναν ελεύθερους. Και αυτό ήταν άδικο. Και ο Νεεμίας κατάφερε και αγόρασε μερικούς, μπάτσε λεφτά, αγόρασε μερικούς, αλλά δεν τους αγόρασε όλους. Και τους είπε, εσείς λέει, φορολογείτε έκαστος των αδελφών αυτού. Και έκανε μεγάλη σύναξη. Και εμείς με κάποια δύναμη, λέει, εξαγοράσαμε τους αδελφούς μας, τους Ιουδαίους που πολιθήκανε στα έθνη. Και εσείς πωλήσατε τους αδελφούς σας και θα πωληθούν σε εμάς. Λέει, εμείς τους είχαν αγοράσει εθνικοί δούλους και πήγαμε και πληρώσαμε λίτρα και τους πήραμε, τους ελευθερώσουμε. Και εσείς υποδουλώνετε και αδικείτε αδελφούς? Δηλαδή δεν συγχωρείτε τον αδελφό σας? Δεν κάνετε άφεση? Τι σημαίνει άφεση? Από το αφήμη. Τι σημαίνει η Καινή Διαθήκη? Νομίζω δεν λέει συγχώρεση στη Καινή Διαθήκη, έτσι. Το λέει άφεση. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, έτσι. Άφεση, συγχώρεση. Είχαν δέσει ο ένας τον άλλον και δεν τον είχαν κάνει δούλο. Αυτό που μου έκανε δεν σε συγχωρώ, σε κρατάω δεμένα. Αδικίες, έτσι. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, τους ελευθέρωσαν και είπανε τότε, έψιλο κεφάλαιο Νεεμία είναι πολύ ωραίο. Θέλουμε να αποδώσει τα αυτά και δεν θέλουμε ζητήσει ουδέν παρά αυτόν. Ούτε θέλουμε κάμι, καθώς εσύ λέγεις. Τότε κάλεσε τους ιερείς και όρκησε αυτούς ότι θα κάνουν κατά το λόγο του το. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν ξέρω αν μπορούμε να μην συνεχίσουμε εδώ, αλλά ξέρετε τι λέει ο Ιωάννης στην επιστολή, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, και να τα πούμε αυτά τα δύο και να τελειώσουμε. Λέει Α Ιωάννου 9:11, όποιος λέει ότι είναι το φωτί και μισεί τον αδελφό του είναι στο σκότος. Όποιος αγαπά τον αδελφό του είναι στο φως και σκάνδαλο δεν έχει. Αλλά όποιος μένει και αδικεί τον αδελφό του είναι στο σκοτάδι. Να μην έχουμε καμιά αμφιβολία. Ναι, μην είμαστε κι εμείς, λέει, όπως ο Κάιν, ο Γάμα 11, έτσι, ο οποίος ήταν του πονηρού και έσταξε τον αδελφό του γιατί ήταν πονηρά τα έργα του. και τον αδίκησε. Όποιος δεν αγαπά τον αδελφό μένει εν το θάνατο. Πάσος της μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και όποιος πάσα ανθρωποκτόνος δεν θα δει βασιλεία των ουρανών. Και εδώ θα μείνουμε, αδερφοί, στο 6, γιατί πέρασε η ώρα. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι όλοι έχουμε άδικο και όλοι μπορούμε να διορθωθούμε, καλύτερα να δικηθούμε, καλύτερα να υποχωρήσουμε και πράγματι, πράγματι αυτό είναι ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Θα λέγαμε τζάπα κάναμε το μάθημα. Δεν πάνε οι αδελφοί στα δικαστήρια αδελφούς. Μία περίπτωση που είπαμε, την είπαμε, που συνήθως είναι έτσι και αλλιώς κατεστραμμένα τα πράγματα, αλλά είναι πολύ καλό αυτό, αλλά αφού το γράφει η Γραφή, έχουμε ωραία πράγματα και εδώ να πούμε και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου την επόμενη φορά.